bilowgiis wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. fiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 28-ka bisha maarch ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan wajada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. dhegeystayaal haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud sharwaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadaalada xalka loogu raadinayo magaalada lasaanood.
waxaa halkaas ku dhintay ee ku baaba'ay ee ku dad waayey ee ku xoolo waayey ee ku hanti waayey ku guryo waayey waa ummad soomaaliyeed, gaar ahaan waa ummaddii gobollada waqooyi ee annagu aanu ka soo jeedno deganaa ee walaalahaya ahaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan heshiis laga gaaray maalgelinta xarumaha dhaqan celinta xubnaha kasoo goosta shabaab.
xarumaha dhaqan celinta ee dadka difatariska ama shabaab kasoo goosta waa 3 xarumood, xarunta weyn ee sarindi oo muqdisho ku taalla iyo 2 xarumood oo midna ku taalla baydhabo midna ku taallo jubbaland oo furgalbeed jubbaland bay labada kalena ku yaaliin. muddo badan waxaa gacanta kusoo hayay oo gacanta ku hayn jiray oo naga caawin jiray dowladaha yurubiyaanka.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa ballan qaaday waa cusub oo iskaashi oo u beriya maraykanka iyo qaaradda afrika iyadoo xoojinaysa haweenka iyadoo xoojinta haweenka, kobcinta dhaqaalaha tignolojiya weliba tignolojiyada ku dhisan, iyo taageerada dimuqraadiyadda ku buurinaysa 80 oo ah da-yar u dhashay dalka Ghana, kuwaasoo isu soo baxay xilli ay cadceedu kulushahay si ay u dhegaystaan khudbad ay ka jeedinaysay magaalada caasimada dalkaasi oo Accra. haris ayaa haweenedii madoobeyda ee u horreysay ee madaxweyne ku-xigeenka noqota waddankan Maraykanka, waxaana qorsheheeda maanta ka mid ah in ay booqato goobtii addoomaha qaaradda afrika kasoo jeeda xiliyada qaar la isugu geyn jiray si looga raro islamarkaana loo saaro maraakiib aana nadaafadoodu fiicnayn iyagoo gelaya safar aada u halis badan oo badda si ay u gaadhaan amerika. waxaanay haris adkaysay inay safarkan ay 3 waddan ku marayso uu yahay mid hor u socda, iyadoo maalintii shalayna ku yaboohday $900 million oo dollar oo ah kaalmo la siinayo galbeedka qaaradda afrika, lacagtaas oo badankeeda la gelin doono sidii looga hortegi lahaa dagaalka gobolka saaxil halkaasoo kooxaha xagjirku ay isku bahaysteen islamarkaana ay isu ballaariyeen. sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ciidamada booliiska dalka Portugal ayaa maanta toogtay islamarkaana dhaawacay nin lagu toonsan yahay inuu midi ku dilay 2 haween ah oo isugu jira amaba ku sugnaa xarun islaami ah oo lagu magacaabo Ismaaciili oo ku taalla magaalada caasimada waa dalkaasi Portugal ee Lisbon. labadan haween ah oo u dhashay dalkaasi ayaa shaqaale ka ah xaruntan, waxaana sidaasi telefishin dalkaasi ku yaalla oo la yidhaahdo SIC u sheegay Nasriim Axmed oo ah hogaamiyaha xaruntan Ismaaciili. booliiska ayaa ninkana ku amray inuu isdhiibo, hase yeeshee waxa uu soo ruqansaday amaba usoo dhaqaaqay dhinacooda sida ay ku sheegeen war ay soo saareen, waxaana hadda loo qaaday cusbitaal Lisbon ku yaalla si halkaasi loogu daaweeyo islamarkaana xabsi ahaan loogu hayo. dhowr qof oo kale ayaa iyagana u dhaawac soo gaaray sida lagu xusay warka dhacdadan laga soo saaray, hase yeeshee lama bixinin faahfaahin dheer iyo intaasi ka badan. ugu dambeyntiina 93 qof ayaa dhintay kadib markii uu dab ka kacay maanta goob ku taala dalka Mexico oo lagu hayo taariibayaal goobtaasi oo dacalka ku haysa xadka dalkaasi Mexico uu la wadaago Mareykanka. Dabkana ka kacay xaruntan oo maamulo maxadka qaran ee Sogolotiga ee ku yidhaahda Juarez ayaa waxaa yar un u jira magaalada El Paso ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka. Sawirada laga soo qaaday goobta uu dabku ka kacay ayaa muujinaya barxadda gawaarida la dhigto oo lasoo safay amaba lasoo dhigay dhowrmiid ah oo lagu daboolay amaba la dulsaaray bustayaal. Mas-uuliyiinta maxadka ayaa iyaguna sheegay in 29 qof ay sidoo kale ku dhaawacmeen dabka, waxaana goobta ku jiray amaba lagu hayay ugu yaraan 86 nin oo ka yimi bartamaha iyo weliba koonfurta qaaradda Ameerika. Waxaana goobtan ay tahay meesha ugu weyn ee ay kasoo gudbaan taariibayaasha iyo weliba dadka magangeliya doonka ah ee raba inay u soo galaan amaba ay u soo gudbaan dalkan Mareykanka. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawiya Dunida. Fiid wanaagsan iyo weliba Ramadaan wanaagsan ayaa dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay toddobaadkan waxaa magaalada Laascaanood gaadhay odayaal dhaqameed ee kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya, kuwaasoo isku dayaya inay colaadda magaaladaasi xal u helaan. Dadaalkaasi ayaa waxaa soo dhaweeyay xildhibaano iyo weliba waxgarad. Xasan Kaafi Qoysti ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
Cashe Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa ka warbixisay sida ay u aragto odayaal dhaqameedka ku baxay colaadda ka aloosan gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood.
Odayaasha dhaqanka ee duubabka ugaasiid iyo salaadiinta ka baxay koonfurta Soomaaliya, magaalo madaxda Muqdisho, waxaan u arkaa odayaal dhaqan oo u baxay nabadayn ay nabadaynayaan dhiig ummad Soomaaliyeed ay isku daadinayaan oo isdilayaan. Waa kugu dhimay oo kaa dhimay, kee dhantaaba waa aniga. Waxaa halkaas ku dhintay ee ku baabaay ee ku dad waayay ee ku xoolo waayay ee ku hanti waayay ku guryo waayay waa ummad Soomaaliyeed, gaar ahaan waa ummaddii gobollada waqooyi ee annagu aanu kasoo jeedno deganaa ee walaalahaya ahaa. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed geed bay fadhiisan jirtay, wayna xaajoon jirtay, wayna wada hadli jirtay. Maanta dhiiggaa daadanaya ee walaalaheena ee weliba bil Rabadaan ay tahay, bishii Ilaahay xurmeeyey aan ku jirnay Rabadaan. Waxaan leeyahay dadka ay u socdaanowna dhegeysta odayaashaas walaalihiina gardiid waa la diiday. Dadkaa ergaday niigu yimiday, ergadaas waa ergo islaamnimo u socota, waa ergo Soomaalinimo u socota. Ka qaata warka oo walaalayaalow, hubka dhiga oo dhiigga joojiya.
Dhaqdhaqaaqa odayaasha dhaqanka ay wadaan ayaa waxaa sidoo kale bogaadiyey Caaqil Cabdi Cumar oo ka mid ah waxgaradka kasoo jeeda gobollada waqooyi.
Anigoo magacaygu yahay Caaqil Cabdi Cumar Axmed, ku sugan magaalada Muqdisho, kasoo jeeda gobolka Togdheer, odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee ka tagay koonfur ee nabadaynta gobolka Sool isu xilqaamay, waxaan leeyahay taladii dhaqannimo iyo mas-uuliyadeed ee Soomaali dhexdhexaadintay qaateen, waana odayaal Soomaaliyeed ah dhaqanka soo mustameedka dhaqanka Soomaaliyeed, mas-uuliyad iyo xilkasnimo iyo alcaamnimo waa nimo lagu kasoolaan karo. Rajada ay ka dhexdhexaadinta ay halkaa ka wadana waxaa anagu qabaa inay 100% tahay oo ay ku guuleysan karaan. Waxaan ugu baaqayaa dhaqanka gobollada waqooyi jooga inay odayaasha dhaqanka ee Soomaalinimada ay nabadda raadinaya lala shaqeeyo la iska rabta.
Dhinaca kale, Caaqil Shaqale Xirsi Cumar oo deegaan ahaan kasoo jeeda magaalada Laascaanood ayaa dhinacyada dagaalamaya u soo jeediyey inay dhegaystaan nabadda ay wadaan odayaasha ka tegay koonfurta Soomaaliya.
Aad iyo aad baan isu dhaweynaya odayaasha Soomaaliyeed oo dhaqanka ah. Odayaashaasu waa odayaal Soomaaliyeed oo dee kulley dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay u yihiin istimey u yihiin ama salaadiin bay u yihiin oo lama oran karayo, ama gobol bay u yihiin ama deegaan bay u yihiin. Waa dad dhaqada isxilqaanka ay isxilqaabeen oo ay ka xanuunsadeen dilalka aada iyo aada u foosha xun oo maaragtay ka socda gobolkaas, oo ay isku dilayaan dadkaas Soomaaliyeed. meesha sida ay wada gareen oo ay hawshaas iga xilsaaran aad iyo aad baan isu dhaweynayaa. Anigu dhaqan ahaan ama deegaan ahaan markii aan u hadlo, annagu waxaan leenahay soo dhawaada odayaashaas waxaan ku soo dhaweynaynaa si mug iyo miisaan leh, waayo maadaama ay dad soomaaliyeed yihiin, meesha hawshan meesha ka jirtaan ay dad soomaaliyeed ay yihiin, waa hawshoodii, waa hawshii ismada u ahaayeen. Waxaan kula talinayaa waayeel horta saacaaro loogu barxaaye gobolada waxaa ka jira iyo dadkaas ku dhaqan goboladaas meel kastaba ha ka soo jeedeen ama kuwa waqooyiga kasoo jeedaadeen iyo goboladaas beesha dhexe ama beelaha darafyada kale ahaadeen oo ah waxa meesha ku jira iyo waxa ay ku arkaan bay waa inay ka tusaale qaataan.
Dagaalada ka socda magaalada Laascaanood oo muddo soo jiitamayay ayaa dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo barako aad u baahsan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dowladda Nigeria ayaa sheegtay in barnaamijka dhaqan celinta dadka kasoo goosta mitidiinta Boko Haram uu wiiqayo kooxdaasi kadib markii ay toddobaadkan ka qalinjabiyeen mid ka mid a xarumahaasi ilaa iyo 2-6 boqol oo xubnood oo hore uga tirsanaa Boko Haram. hase yeeshee khubaradu waxay ka digayaan inay dadkaasi mar kale dib ugu laabtaan kooxdaasi. Warbixin uu soo diray Timothy Obizigu waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Dhowaad 6 boqol oo dagaalyahano ah ayaa ka qalinjabiyey barnaamijkan dhammaadka toddobaadkii hore waxa ayna raalligelin buuxda ka bixiyeen falkii ay sameeyeen. Madaxda ayaa sheegay in dib loogu celin doono raggan bulshada, balse khuburada ayaa ka digaya dib usoo noqoshadooda suurtagal sida ay ku tahay. Dagaalyahanadii hore ee Boko Haram ayaa si isku mara ugu soo labistay dhar cad oo ay ku dhaarteen, waxayna sheegeen inay daacad u yihiin Nigeria intii lagu guda jiray xafladda qalinjabinta oo sabtidii ka dhacday xerada Deradicalization Rehabilitation and Reintegration Center ee la yiraahdo DRR ee ku taala waqooyiga gobolka Gombe. Waa dafcaddii ugu dambeysay ee kasoo goosata kooxda kasoo jeedana halkaasi si ay markaasi u maraan 6 bilood oo barnaamij baxnaaneed oo xagga maskaxda ah, xagga jirka iyo xagga ku biiristooda bulshada ah. Maamulka Nigeria ayaa bilaabay barnaamijkan bixista nabdoon bishii July sanadkii 2016 iyada oo istaraatiijiyadda lagu wiiqaya ay tahay kooxda dagaalka ka wada halkaasi ee argagixisada ah ee Boko Haram. Isku dawaha barnaamijka Ugnen Mabuhu ayaa waxa uu la hadlay telefishin fadhigiisa uu yahay Lagos intii xafladda ay socoto waxa uuna sheegay in iyada oo lagu saleynayo waxqabadka dadweyne ee macaamiishan lasoo maray, muwaadiniintan ay ka wanaagsan yihiin markii hore ay yimaadeen xerada DRR, sidaasi awgeedna loo caddeeyey in ay ku habboon yihiin qalinjabintan iyo dib u dhexgalka ka dambeeya ee bulshooyinka. Maamulka ayaa sheegay in kumanaan ka tirsan Boko Haram oo toobad keenay la sii daayay tan iyo sanadkii 2019, waxayna sheegeen inay noqdeen xubno waxtar u leh bulshada oo ka dhex muuqda. Laakiinse sanadkii 2021 gudoomiyaha gobolka Borno Babagana Zulum ayaa waxa uu ku baaqay in dib u eegis lagu sameeyo barnaamijkan isaga oo sheegay in xubnihii hore uga baxay Boko Haram ee tababarada qaatay ee basaaseen bulshooyinkii ay soo dhexgaleen kadibna ay dib ugu biireen kooxda. Bulshooyinka ku dhaqan gobolka Borno oo ah xudunta fallaagada kooxda Boko Haram ayaa sidoo kale su'aal ka keenay barnaamijkan. Vivian Bolongo waa aasaasaha waxqabadka bulsho hay'adda la yiraahdo ee Nigeria, waxayna sharaxaysaa sababta. Waxay u muuqdaan ayay tiri in dareenka baxnaanintu inta badan diiradda lagu saaray jabhadda fallaagada, halka bulshooyinkana ay sidoo kaleeto la kulmeen dhaawacyo aad u fog. Balowna ayaa sheegtay inaysan sahlanayn in dagaalyahanadii hore dib loogu celiyo deegaanadii ay horey dhibaatada uga geysteen. Kuwani waa bulshooyinka la afduubay si wadara, ayay tiri Balowna. Dumarkooda waa la kufsadaa, qaar ka mid a caruurtoodana waxa ay daawadaan waalidiintood oo lagu horgowracayo. Waa wax ku leh maskaxdooda saameyn joogto ah, marka sidaad filaysaa inay u iloobi doonaan. Boko Haram ayaa tan iyo sanadkii 2019 u dagaalamayay inay abuurto khilaafo islaami ah waqooyiga Nigeria. Rabshadaha ayaa horseeday 10,000 oo dhimasho ah, waxayna u gudbeen dalalka dariska ah ee Niger, Chad iyo sidoo kale Cameroon. Axaddii mas-uuliyiinta difaaca ee Nigeria ayaa sheegay in ilaa iyo 51,000 oo ka tirsan Boko Haram iyo qoysaskooda ay isu soo dhiibeen ciidamada Nigeria intii u dhexeysay bishii July sanadkii 2019 iyo May 2020 labaatan iyo labadii.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socotiinaysay warbixintaas uu diyaariyey Timothy Obiezu. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiyo Dunida.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bani'aadminimada waxa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduud Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxa iyaguna ku daba jira gabdh kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hooyaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Hadaba, ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Markana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Harun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in heshiis laga gaaray maalgelinta iyo la wareegista mustaqbalka ee xarumaha dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo goosta ururka Al-Shabaab kadib markii deeqbixiyaashu ay hakiyeen kaalmadii ay siin jireen xarumahaasi bilowgii sanadkan. Dowladda Federaalka iyo deeqbixiyaasha ayaa ku guuldareystay xilligaas inay heshiis ka gaaraan sida uu noqonayo maamulka mustaqbalka ee xarumahan, iyadoo ay wadamada deeqda bixiya gaar ahaan Britain iyo Jarmalka ay doonayeen inay dowladdu si tartiib tartiib ah ula wareegto mas-uuliyadda xarumahaasi iyo socodsiinta howlahoodaba. Madaxa Hay'adda Qaramada Midoobay ee Socdaalka IOM xafiiskeeda Soomaaliya France Celestin, oo ay hay'addiisu hirgeliso mashruuca dhaqan celinta dadka ka soo goosta ururada xadijirka ah, ayaa bishii December u sheegay idaacadda VOA inaysan soo gaarin dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa xarumahaasi ugu kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo. Haddaba heshiiska la gaaray kasuka waxaa shaqaalaha xarumahaasi qaarkood iyo askarta ilaalisaba ay u sheegeen VOA inay istaageen mushaaraadkoodii tan iyo bilowgii sanadkan. VOA waxaa la soo xariiray mid ka mid ah askarta ilaalisa xarunta dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Serendi. Askarigaasi ayaa sababa amni darteed magaciisa ku soo koobay Ibrahim.
Waxaan ka cabanayno oo aan kula soo xariirnay waxa weeye caqabado aan cabasho aan qabno oo aan ka qabno haddii Alla kugu shaqo gol yahay qolooyinkii aan la shaqaynaynay. Annagu waxaan nahay ciidanka ka howlgelayay dhaqan celinta Soomaaliya. Dhaqacelintaas oo ah midda shabaabka dadka soo goostayaasha oo difatarka oo shabaabka ka soo goosta si soo dhiibayaasha ah meesha lagu dhaqan celiyo xarunta ugu weyn ee ku taala Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo magaceeda la yiraahdo Serendi. Ciidanka ka howlgelaya annagoo ah cabashada aan qabnaa marka waxa uu weeye waa qodobka koowaad waa mushaar la'aan, waa qodobka labaad waa garaam la'aan. Mushaarku wuxuu naga maqan yahay lacagta qolin doonaraasa doonarisa wax bixiya oo wax bixin jiray muddo 3 bilood ah ayaanaan meeshii maaragtay annaga iyo difatarkiiba ku gaajaysannahay. Mushaar haba sheegin, haddii Alla kugu shaqo gol yahay garaam ha sheegin. Aliis ugu yaraan 250 soo dhiibe ayaa ku jira. Wax Ilaahay abuurto oo borgaraamkii maaragtay hadda ku yimid oo aan ogeyn aan ognahay oo aysan jirin hal mar waxa istaagay waxa lagu hay shaqaha magarab
waayahay. Marka idinku imisa askari baa tiin?
Aaron, waxaan nahay 86 askari oo rag iyo dumar ba isugu jirta. Baansatarka Muqdisho waa howlgelayna magarab.
Goor ma idinku dambeysay mar aad mushaar qaadataan?
Waxaan noogu dambeysay bishii 12aad baa noogu dambeysay. 15-kii bishii 12aad baa waxaan loo yimid ninka saliyaha noo ah baa noo yimid. Wuxuu yiri wax lahayo, waana failiyay. Wuxuu yiri wax lahayo bishaan wixii ka dambeeya meeshii wax lahayo lama arko. Haddii Alla kugu shaqo gol yahay sidaa ogaada bisha koowaad waxba maaragtay lama hayo shaqadii. Marka dad Soomaaliyeed aan nahay inaan meeshii isla markii anagu aan shaqadii culayska aragtay leh codaa waa nala mashaatilootay waa adkaysanay shaqadii sideedii baan ku wadnay.
Waxaad ii sheegtaa marka sababta mushaharka laydiin sii waayay maxay tahay?
Iyo sababta horta markii hore waxaa nalagu sheegay in maaragtay qolooyinka doonar iska ahaa oo deeqbixiyaasha ahaa heshiiskii inuu ka dhammaaday baa nalagu sheegay marka wasiir xayaa kale hadda markuu noo yimid waraa wasiirka ma xuquudeena dalbay wasiir hebel dooddiisho ninka la yiraahdo wasiirka amniga xuquudeena dalbay waan helaysaan fariista warda wasiir waxaan ila awalba waa fadhina shaqadiina waa wadnaa awalba shaqada wax culays uu kama imaan sidii baa shaqadii ku wadnay wax dambe oo nagu soo laabtayna ma jiraan biyo lacaba malaha baal lacuna malaha mushaarna haba sheegin ilaahay baa igu og maaday maaratay soomaaliyana waa dareemi kartaa culaysyada ka jira wixii dowladdu lahayd baa dadka qofka shacabka way way dadku iska bixiyaan oo sidaa iskuulka oo kale caafimaadka oo kale ijaarka guryaha oo kale dugsiga qur-aanka oo kale wax walba qofka isagaa dabara oo qofka shaqsiyantiisa marka wax walba hadda ilmihii waxaa guryahay macanoo fadhiyaan ayadoo waxbarashada laga soo saaray waxaan codsanaynaa cabashada hadda aan rabnaa waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xamse cabdi barre inay baahideena soo farageliyaan
xilligan wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka oo mashruucani uu hoos yimaado iyo hay-adda i o m oo fulisa kaalmada deeqbixiyaasha labaduba waxay galka baarista u xaqiijiyeen in heshiis la gaarin wasiir dowlaha wasaaradda amniga gudaha maxamed cali xadaa oo waraysi siiyey galka baarista ayaa ka warramay heshiiska la gaaray wasiirka ayaa ii sheegay in heshiiskan la saxeexay bishii febraayo shanteedii waxaana lagu heshiiyey ayuu yidhi inay xarumuhu sii shaqeeyaan iyo in shaqaalaha la siiyo mushaaraadkooda ka maqan iyo inay dowladdu si marxaladaysan ula wareegto mas-uuliyadda xarumahan waxa uu dhinaca kale wasiirku xaqiijiyey in dowladdu ay ogolaatay inay la wareegto mas-uuliyadaha qaar dhammaadka sannadkan wasiirku waxa uu sheegay in la wareegista marxaladaysan ay bilaabanayso sannadka dambe sannad walbana ay mas-uuliyadaha qaar la wareegi doonaan ilaa guud ahaan xarunta kusoo wareegto gacanta dowladda muddo shan sano gudahooda
bismillahi raxmaan raxiim haaruun waa mahadsan tahay haddii aan kaaga warramo xarumaha dhaqan celinta ee dadka defectriska ama shabaab kasoo goosta waa saddex xarumood xarunta weyn ee sarindi oo muqdisho ku taalla iyo laba xarumood oo midna ku taallo baydhabo midna ku taallo muxuu ahaa jubbaland koonfur galbeed jubbaland bay labada kalena ku yaaliin muddo badan waxaa gacanta kusoo hayay oo gacanta ku hayn jiray oo naga caawin jiray dowladaha yurubiyaanka marka waxyaabo la isku hayay oo ay ahayd mustaqbalka sideedaba waxa weeyaan dowlad soomaaliyeed inay la wareegto marka nasiib darada dhacday waxa weeyaan waqtigii waxaad moodaa in difaatariska ugu badnaa ama dagaalka shabaab guulaha badan laga gaaray dad badan isku soo dhiibayeen in xagga internationalka iyo wasaarad aanay isla fahmin laakiin markii dambe adugu siijii dadan kadib heshiis baa laga gaaray oo in ay sii wadaan oo waxyaabo oo annaa dowladda soomaaliya la wareegto sida ciidanka iyo muxuu ahaa caafimaadka iyo waxbarashada trainingka la siiyo dadka dhaqan celinta loo sameynayo xabacankaas marka u reeri waa la saxeexay
markaan eegno heshiiskaas qodobadii ugu muhiimsanaa ee laysku haya waxay ahayd inay dowladdu wax ka wadaagto oo mas-uuliyadda wax ka qaado markay noqoto culayska dhaqaale iyo inuu jiro jadwal ay kula wareegto xarunta maxaa laga gaaray qodobadaas
qodobada jadwalka maalintii ugu horreysay anaa negotiationska aniga iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha xarunta ayaa ka qayb qaadanay marka timetable baa la sameeyey waxaan ka xasuustaa waxa ugu yar inaan kula wareegeyna sanad gudihii oo ay ugu horeyso xarunta meesha xafiisada iyo ah iyo ciidankan laftiisa in aan mustaqbalka la wareegno oo wasaaraddu la wareegtay kana mid noqdaan ciidamada afarta xabiidkood taana brosesskoodi buu socdaa waana ku heshiina waana la saxeexa
way laba qodobaa wax kaa weydiinaya mid waxa weeyaan mid ka mid a dadkaan wareysanay wuxuu yidhi muhiimadda xarumahan qorshahan ugu jirta dowladda sababtoo ah intay dhaqaalahani kala go-ayay dowladdu digniin way haysatay ayuu yidhi waxna way ka qaban kartay ka hor inta carqaladan dhinaca maalgelinta xarumaha aysan imanin oo aysan hirgelin marka dhaliishaas haddii ay jirto maxaad ugu jawaabi lahayd qofkaas
dama haruna dhaliisha ay soo qaadin anigii wasiirka ayaadi wareysanaysaa dhaliil qof qiil banaysanayo oo qalad galay inaad dhaliishiisa ay soo qaado oo maaha moogtahay aniga wasiirkii wasaaradda kusimihina wasiir dowlihii wasaaraddana howlahan ay hoos yimaadaan waxaan ku sheegay inaad qaadataa daruuriya sababta waxa weyaan anagu bolosi aadan ka leenahay tamarta waxay meelana dhigta mooyaane dowladnimada soomaaliyeed way dadaalaysaa wixii aan qaban karnana cid kuma hadlayna laakiin dee taagta iyada tamarteedu intay leegta waan ogteena waana garaaji weli maalinba maalinta ka dambe sanada waxbaa lagu sii bari doonaa marka dalka gacanta un loo soo galo way kasii ballaaran doontaa laakiin hadda waxaad ogtahay dhaqaalaha dowladda iyo mowdica mishaara awaliyaadka dowladda brioritiesku inay kala midan yihiin laakiin brioritiga kuwaad weyn ugu jiraan
laakiin markii hore ee waxa lagu international community ga ayaa naga caawinayo gacanta noogina hadana waliga noogaan mustaqbalkana waxa uu isu diyaarinaynaa si aan u dhawayd lahayn anagu gacanta ugu hayna.
Sidaasi oo kale waxaa heshiiskan soo dhaweeyey madaxa hay-adda IOM xafiiskeeda Soomaaliya France Celestin fariin qoraal ah oo uu soo diray galka Baarista waxa uu ku sheegay sidan: heshiis ayaa dhex maray deeqbixiyeyaasha iyo dowladda oo ah inay si marxaladaysan ula wareegto barnaamijka, dhammaan mas-uuliyadahana ay la wareegto muddo kadib. Tani waxay muujinaysaa muhiimadda ay dowladdu siinayso barnaamijkan. Waxay ila tahay waa tallaabo weyn oo hore loo qaaday. Waxay sidoo kale muujinaysaa in dowladda ay dhab ka tahay arrintan. Waxaan doonaynaa inaan ka kaalmayno meesha ay suurto gasho, ayuu yiri madaxa IOM France Celestin. Askarta ilaalisa xarunta dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho cabashadooda kuma koobna oo keliya in mushaharkooda dib loogu bilaabo, waxay sidoo kale doonayaan in la sugo ka mid ahaanshahooda ciidanka dowladda. Wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha Maxamed Cali Xagaa waxa uu sheegay in kiiska askarta cabanaysa uu la xiriiro meelayntooda maadaama aysan ka tirsanayn, ayuu yiri, afarta ciidan ee dowladda.
Waxaan maqlayaa umalanayaa idaacadda waxaa jira ciidanka sarendi ilaalada ka ah asalkoodu wuxuu ahaa nabadsugid, laakiin waqtigii hore ee nabadsugidda intaan taliya cusub taliyihii hore ayaa si habsanhow si un looga saaray. Marka maalintii dee mishaar la-aan way ka cabanayeen, mishaarkay ka cabanayeen de keligood maa dadko dhan bay la qaban, laakiin hadda bishii koowaad iyo bishii labaad baa maqan, laakiin bisha maarsi hadda lagu jiro processka heshiiska way ku jiraan waana helayaan, laakiin waxa ay ka cabanayaan aniga marka aanu tegay horena ay ka cabanayeen waxay ahayd in lagu diro ciidamada muxuu ahaa afartaa midkood oo aanay ciidama ka tirsanayn. Nasiib darada Soomaalida haysataana waxa weeyaan marka nimcada lagu jiraan lama qayliyo, marka nimcada ay soo gadaabsi noqotaa la qayliya. Intii hore ayay ahayd ay meesha ilaalinayeen iyagoo hubaysan oo dee nimaa tababarana inaanay ciidanna ka tirsan, iyaga ayaa isu keeno mar hore inay wasaaradda la hadlaan bay ahayd ciidamadii lagu meel lagu daro hadda
salaadiinwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ugu daro barashada oo socda
waa ay masaaciidankaasi
waa dhowrii 8
Ibrahim oo ka tirsan ciidanka doonaya in la meereeyo ayaan weydiiyey ujeedka cabashadooda iyo inay doonayaan inay dawladda hoos yimaadaan
anaga waxa noo wanaagsan waxa Soomaalida wanaagsan waxa Soomaalida wanaagsanana waxa weeye in aanu dawladdeena ku dhex shirno haddaan xuquuq helayna ayada ka helno haddaan qabaynana ayada ku dhex qabno haddaan dalacsiin helaynana ayada marta ka helno laakiin hadda kor u hay waxa la yiraahdo iyo marta deeqbixiyala waxa la siiya waxna faaciye ma waxna nooma galaan waxa waxaan ugu gelinaa waxa weeye mudanana male darajo male hadii la guurum ku sama gol yahay waa wax yar oo si cala soo shaqeysay xaba kama duween marka ana waxa noo wanaagsan dawladda Soomaaliya inay la wareegto naqaadato dawladdu waa xulal weyn tahay waa naqaadan kartaa 8 qofood baanahay 8 qofood baanahay waxaan dibayna laba arko aabayaal baanahay waxaan noo fiicana qaranka u shaqeynaa meeshii la doono sidii caalo aan loo diro xardheeraha aan loo diro bar dheeraha aan loo diro meeshii la doonashada dawladda in laga diro
dawladda Soomaaliya ayaa muddo sanadaha ugu baaqaysay dadka ka tirsan Al-Shabaab maleeshiyaadka iyo saraakiishaba inay ka soo goostaan urkaas dadkaasi oo dawladaha waddanka Soomaali ay u qaybiyeen 3 qaybood sida uu sharaxayo taliyaha hore ee hay'adda nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshi
anaga horta arrimahaas muddan mooga intaan oga adigu istaraatiijigu wuxuu ahaa laba heer midna ama 3 heer baan dhaho midna Shabaabka yaryar oo dhalinyarada ah oo ciyaalkan wali qaan gaarin oo ciyaalkan ayagoona qaan gaarin la askareeyo oo Shabaab kasoo goosta iyo kuwa askarta ah oo meesha dhexa iyo kuwa sare sida taarroog oo kaleeto iyo rag fara badan oo kaleeto magac Shabaab ku dhex lahaa marka waxaan aaminsanahay sheegeen waxa efektif ahaa ama aad u shaqeynaya ama ay u fiicnaaday istaraatiijiga caruurta iyo kuwa sarsare oo dadaal fara badan oo Shabaabka muhiim ah hogaamiyaashooda ku jiray ama ha noqoto xagga siyaasadda iyo garsoorka ama xagga ciidanka iyo intelligence-ga iyo amniyadka oo rag fara badan ayaa lagu soo xareeyey qaarkoodna sistemka la gashay qaarkoodna la dhoofiyey qaarkoodna bulshada dib ugu noqdeen marka adigu dee wuxuu bacdama ay daaheen laakiin markii ugu horeysay si xoog badan ayuu shaqeynayay
taliyaha hore hay'adda nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshi waxa uu aaminsan yahay inay haatan hoos u dhaceen dadka kasoo goosanaya ururka Al-Shabaab waxaana uu sabab uga dhigay muhiimadda ay siinaysay dawladdu aan la mid ahayn sidii hore sida uu sheegay
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub dhadhaab waxaana idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab aan ku bilownay sicir bararka ka jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa si weyn u saameeyey nolosha dadka qaxootiga ah xilli bisha barakeysan ee ramadaan lagu wado inay caawo bilato sare u kaca ku yimid qiimaha miciishada daruuriga ayaa wuxuu si gaara u taabtay dadka danyarta ah iyo qaxootiga cusub ee dhawaangalka ku ah xeryaha dhadhaab warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da aadan murtiile
loorka sokorta ee qiimihii hore wuxuu ahaa 4,000 ilaa 3,500 haddana wuxuu marayaa 6,000
miciishada wax walba way sareeyaan dadka hadda maarata miciishada mar walbo dhan koray maraysaa
isbeddel aad u xooggan ayaa ku yimid waxyaabaha qutira daruuriga ah ee la quuta kadib markii miciishada ay sare u kacday shacabka xeryaha qaxootiga dhadhaab oo isugu jira ganacsata iyo dadka caadiga ah ee ka adeegta ayay arrinka labada dhinacba saameyn ku yeelatay waxaa aad u qaaliyoobay raashinka noocyihiisa kala duwan sida sokorta qudaarta iyo wixii la halmaala waxaana qiimaha raashinka la iibsado oo si weyn koror uuga imaaday ay taabatay dadka danyarta ah haddaba qaar ka mid ah ganacsatada xerada qaxootiga xagadheer iyo shacabka kale ayaan kala sheekaysanay saameynta ay arrinkan ku yeelatay
waxaan ku noolay xerada qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xagadheer waa run maceeshadu qaali bay noqotay nooc kasta oo ka mid a maceeshada waa qaali hadday baris noqoto waa qaali hadday baasta noqoto hadday caano noqoto hadday magara nasaaye kale oo cuntadii kale oo bislayd oo hoteelada laga cunayo ama bislayd cuntada magaalada laga cunayo ay tahay waxa waliba ay ka mareen isbeddel weyn baana ku yimi waxaa ku dhacay waxa la yidhaaho sixir bar waxaa uga sii daran oo dadka qaxootiga ah way ugu si jilicsan yihiin oo way u jilicsan yihiin ma garana saaye sixir bararkaas waa dad dan yara u badan yihiin dad waxba haysta bay u badan yihiin
sidan waxa waaye mowlid xerad aadan oo jooga dalka kenya khaasaan xeryaha qaxootiga dhadhaab miciishada wax walba way sareeyaan dadka hadda maarata miciishada mar walbo dhan koray maraysaa haddii aan alla kuu didin sian caadan bay miciishada u gacsanta reerka hadda maarata oo reer iska tabareedaha $100 ku adeegan jiray maanta waxay u goysa mar haataa 2,500 baris oo ma goyso marka miciishada aad iyo aad
maadaama miciishada ay sare u kacday waxaa suurtagal ah in qoysaska danyarta ah ee ku jira xerooyinka qaxootiga dhadhaab ay agoodi kari waayaan shidashada dibka sida uu qaba ninkan
u sarreysa haddii aysan kusii socod waxaa macquul gal ah dadka masaakiinta inay dabka shidan waayaan hortaooda maarata haafka sokorto kale waxaa la geli jiray 4,000 shilin ayaa mar la geli jiray reerkii maarata $100 loo soo diro haaf hadii uu haaf sokor haddii uu gato way ku filnayd oo maarata bisha way gaarsiin jirtay haddana ma gaarsiinayso haafka sokorta 7,000 shilin maraaya haddii hadda maarata loorka sokor 7,000 iyo weliba abaafu sii maraya ilaa 8,000 kusii siqaya haaf sokor iyo haaf reerka hadii uu haaf sokor iyo haaf baris uu maan soo gato wax kale ma uu heli karo qudaar ma heli karo caano ma heli karo caleen ma heli karo cusbo ma heli karo waxyaaba fara badan ayaa ka imaan kara
wallaahi waxyaaba badan aa isbedeleen sida magaalada ay taagan tahay waayo haddii magaalada keliya maan dunidii dhan waaye ganacsigii miciishadii ee kor u kacday wax kastan waa shidaalkii ganacsatadii wax markay kacaykin wax waxay kusii darayaan qofka beeci ku keena kuma celin karo waayo meesha laajili waxaa loo furtay shilin shilin saar shilin shilin laguma dhimi karo saas ay tahay ganacsigii yani u saas noqday miciishadii ee cirka gashay
horta qiimihii kore u kacay ganacsigana hadda wuu istooxdu xiray qiimihii hadana kor u kacay waxaa la gooyay hadda malahan annagii ganacsadeena xataa markaan wax aan dalbanno wax aan soo gadana la'sannahay dadkii aan ka ganacsadeenina waxaan ka gadnaa la'sannahay dadka dhan waxa dhan waa isku qataatisan yahaan sokorta maan madciishada dhan aa qayliyooday xataa gawaaridii ganacsiga lagu soo qaaday xataa shidaalkii kor u kacay waxbay ku dareen ganacsigii dadkii haysteen ayakana shidaalkii wax walba horta dhibaato dhan shidaalku ka imaaday
qudaarta wixii la iibsan jiray wax oonay lagu dhawaan kara maba jirtoba hadday qoraad dhulka yaashe hadda wixii dhan wax lagu dhawaan kara maba jiroba raashinka koray u kaceen qudaarta koray u kacday laba maalan qudaartii luusiga ay ma imaanayso
ganacsadahan ayaa qaba in sicir bararka uu keenay dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain maadaama noocyo badan oo raashinka ah laga soo dhoofin jiray dalka ukrain oo dagaal kula jira dalka ruushka
daqiiqda iyo maanta baasada iyo waxaas kore inoogu yimaadaan dagaalaan dhacay ruushku waad ogtaha ukrain dagaalkooda sida u dhacay yani sareenka waa qaalooway burka sareenka laga sameeyaa maxaa yidhaahdaa shidaalkii baa qaalooway waxbaa isbedelay
qoyska markii horey ku adeegan jiray $100 hadda $100 kale ayaa ugu darsantay oo $200 ayuu ku adeeganayaa waxaana taasi dhaliyey qiimaha miciishada korortay sida uu sharaxayo maxamed maxamed cabdullaahi cali oo ka mid ah shacabka xerada qaxootiga xagadheer
maashada aad u qaloodey reerka ku adeegan jiray $100 maanta ayaa noqotay $200 oo ku adeegto inkaanka ugu badan waxa laga helaa dadka dibadda haayay wax soo dirdiro dad waxa jira ay kan waxba loo soo dirin shaqan aan haysan ku nool dalka ku nool oo ku nool raashinka ay ka qaataan keer ah u dheereen marka ganacsi markaan kaga warbo aad buu qaliyoobay anigu saan wax ku adeegan jiray 12 kun hadana waxa noqotay 17 kun ku adeegto dad dayn badan baa jira dad waxa jira aan agoodin marka ganacsatada waxa noo feenaan leh dawladda Kenya hadee noo furday custom alaabta nooga soo gasho oo xagga laga soo iibiyo waayo haddaa waxa dilaya waxa waaye waa kasma la'aanta iyo alaabta oo barcad badan soo marayso iyo dhibaato badan soo marayso dee ninkii waxa la saaraa asagana macaashadi waxba ka rabayo faa'iideena dadka la saaray waxay gaari kaga soo gaay iyo waxay meel kale kaga soo gaay dadkii way saaran yihiin marka asalata waxaan u baaqi lahaa inay naxariista ay ka tegino wixii dee wallaha macquul ay saaraan ayna ka badanin waayo dadku waa iska masaakiin waa dad dan yar ah waa dad aan awoodin magaraysa magaraysa nolosha aad ugu adag tahay waana la isku dhex jiraa ninka shaqaysana maanta wax been lama soo bixi wala soo baxaa inta biilka ayuu soo saartaa ninna ma shaqaysto biilba ma helo marka in dadkii isku baalansi gareeyo ganacsatadiina ay xoogaa wax dhinto dad waxaa jira aan saa ka dhawaajisay aan haysan hataa kaarka raashinka boona lagu soo qaan haysan dadka aad u dhibaataysan hoy fiican ma haystaan raashin ku filan ma haystaan waxay cunaan waxa ay magaraysaa ka helaan keer bay dadka cunaan kuwaasna ma helin kii keer ramelin kanna ma helin shaqal qabto maanta laga shaqeeyo oo laga soo saaraya biil ma jiro qoodiga kan ugu badan waa xamaaliga xamaaligana dee wax weyn ma yaallo waa un daily bread waxa loo waayay marka waxaan leeyahay hoos loo fiiriyo dadka loo dabqado
arrinkan wuxuu si gaar ah u saameeyey qaxootiga cusub ee xeryaha soo galaya kuwaas oo iyagu aad ugu nugul waxyaabaha isbeddelka ah ee mar walba dhaca maadaama nolol iyo dhaqaale ahaanba ay ka liitaan dadka qaxootiga ah ee halkan muddada dheer ku sugnaa cabdikariin nuur waxa uu ka mid ahay qaxootiga cusub ee xerada qaxootiga xagadheer goordh uu soo gaaray waxa uu sheegay in ay isu kaa qabatay iyaga oo qaxooti cusub ah iyo sidoo kale sare u kaca ku yimid qiimaha raashinka la quuta taas oo sida uu sheegay culays fara badan saartay
aad iyo aad baad noo taabatay waan awoodi la'aanahay waxaa shukraana darmaday annagoo cusub oo hadda dhowr bilood jooga iyo maciishadii oo kor u kacday oo maanta haddii aan ku leeyahay haafkii sonkorta ah maanta inuu 3,000 iyo uu yaraan 400 mar hayo haafkii burka ahaa intaasoo kale wax la goyn karaa oo maciishadu ma jirto wax korusii socda mooyaane wax ka soo reynhayana ma jiraan marka noloshaasu aad iyo aad halis noogu tahay dadka annaga cusba gaar ahaan dadkii qaxootiga ahaa cusba ee yimid aad iyo aad bay xaaladiisu oo serious u tahayba arrinta qaxootiga cusub iyo xaalad iyo arrinta keer waxaan yar ee hay-addaasu ay bixiso wax ku filan ma aha qaxootiga wax baahidoodana dabooli kara ma aha boqolkiiba ama konton ama afartan xitaa ma dhanna maxaa yeelay waxa hay-addaasu ay bixinayso waad garanaysaa waa wax dad bini-aadamu uusan ku noolaan karinba waa moordi iyo haddii la ku leeyahay galley iyo wax lamid ah waxaasna wax hadda dad bini-aadama uu ku noolaan kara ma aha haddii la ku leeyahay dadkaasu waxa uu ku noolaan lahaa kaafiy lahaa ma aha wax hadda hay-addu ay bixinayso aad iyo aad iyo aad dad fara badan oo aan dabka shidan karin yaa jira oo aan hadda anugu garanhayo oo anigan hadda kula hadlahayaba 14 qoys baan ka koobnahay ilaahay mooye aadna hadda aan ku leeyahay caawa bishii rabadlaana wuu soo dhowdahay haaf bura oo xitaa ma gadan karo anigana kula hadlayaaba kamid haaf bura wax hadda yar oona malin caawa iyo habeen dambe in la qasayo bura khayr allah siiya nin baa ii qaaday marka iskabadaa hay-ad iyo kafayn kale iskabadaa iyo maciisho wax aanu gadan karno iyo wax haddii aan la ku noolyahay aanu haysano oo lacag oo wax ku gadan karnaba ma jiro
si kastaba ha ahaatee shacabka xerooyinka qaxootiga dhaab ayaa ka walaacsan si socoshada sicir bararka ka jira gudaha xerooyinka iyagoona sheegay in xaalad aan wanaagsanayn ay ka dhalan karto kororka ku imaaday qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee la isticmaalo aadan cabdi cabdullaahi murtiile VOA xeryaha qaxootiga dhaab
qaxootiga cusub ee ku nool kaabka xagardheera ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka hadlay warar sheegaya in loo rarayo kaabka Ifo labo oo ay si weyn uga biyadiideen. Qaxootiga ayaa waxay sheegeen in muddadii ay joogeen xerada xagardheer ay si iskooda u samaysteen waxyaabaha lagama maarmaanku ah nolosha sida guryo iyo mihrado, haddana ay dhibaato ku tahay in la geeyo meel cusub. warkan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha V O A da Axmed Cabdullaahi Jaamac.
37 u dambeysay xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa hareeyay muran la xiriira meesha la dejinayo qaxootiga cusub ee ku biiray xerada xagardheer. Sida la sheegay hay-adda UNHCR ayaa soo jeedisay in dhammaan qaxootiga cusub loo furo xeradii hore ee Ifato oo la xiray sanadkii 2018. Dadka deegaanka Faafi oo ay xagardheer ka tirsan tahay ayaa ka biyadiiday in dadka ku nool xagardheer loor hore ay fatow oo ka tirsan degmada Dhadhaab, waxaana ay taa beddelkeeda dalbadeen in qaxootiga cusub ee xagardheer jooga dib loogu furo xeradii hore ee Kaambi Caws oo wax ka yar 5 kilomitir u jirta xagardheer. Khilaafkan oo horseeday inay hakad gasho shaqadii hay-aduhu ayaa walwal ku abuurtay dadka qaxootiga cusuba ee ku nool xerada xagardheer. Qaxootiga 3 sano ee u dambeysay xiliyo kala duwan imanayay xiliyaha qaxootiga ayaa qaarkood waxay dhisteen guryo iyo musqulo, waxaana ay qaybtood ka xoogsadaan suuqyada xerada. Waxay sheegeen inay dhib horle ku tahay xilligan in la geeyo meelo cusub lagana raro meelihii ay barteen. Mako Xuseen Aadan waxay ka mid tahay qaxootiga cusub ee ay dhagahooda ku dhacday waxa la idin geynayaa xero kale. Waxay sheegtay inay door bidayso in loo daayo halka ay hadda degan tahay oo ah xerada xagardheer oo ay ku noolayd ku dhawaad 1 sano. Mako waxay xustay inay la qabsatay xerada ayna ka shaqaysato.
Aan meelay rooglay baraw aniga meesha aniga aan joog yaan rabaa mayle haddii la siin guur yanana dhahana una may dhibeena haysade maana guri oo hadda oo hab oo aan haysana male haddii mayle seenana jeeyna may fadaaneenana meel hibilnana dhiso meel dhis aan nadiif ee haddii lana jeeyo nafas way ilaa ka maylayn nin hooyo gohooto dhinigan laynin hooyo kaamboos laynin hooyo maana kaamboos maynin hooyo meel magaalada nin dhow ka shaqaysadaan haddii una ka shaqaysana maana dhaloogan diiran haddii kaamboos nin jeeynana anta dhib bagabne dhib kalba gabne maana owlaada dadku barasho owlaadiyo dugsi dhigta aan hadda tiiday hadda ba shaqay in la jeedno bir ay ka shaqaysadaas ba male bir iskoolka dhigtaas male.
Mako iyo qoyskeedu waxay degan yihiin guri 2 qola oo dhis iyo dhoobo ka samaysan oo ay ka dhisatay banaanka xerada. Waxay sheegtay inay dhibaato badan ka martay dhismaha gurigan haddii xero kale la geeyana aanay dhisi karin guri kale. Mako iyo gabadha ugu weyn caruurteeda oo 14 jir ayaa ka shaqeeya guryaha xagardheer. Waa tan Mako oo ka hadlaysa waxa ay qabtaan iyada iyo gabadheedu. Dadka xeryaha ku cusub lama siiyo meelo ay degaan hoy iyo musqulo, laakiin iyaga ayaa si iskooda u degay meelo bannaan oo ay ka samaysteen hadba wixii ay awoodeen oo hoy ah. waxaana ay subax walba shaqooyin muruqmaala ugu soo kallahaan suuqa iyo xaafadaha xerada ee ay degan yihiin qaxootigii hore. Madiino Maxamed Cali waxay ka mid tahay qaxootiga cusub, waxa iyada iyo koox kale oo haweenihi ay ka soo lugeeyeen bannaanka xagardheer iyaga oo ku sii jeeda xaafadaha ay degan yihiin qaxootigii hore si ay halkaa uga raadsadaan shaqooyin ay dhaqaalaha yar ee ka soo gala ku kabaan nolosha qoysaskooda. Madiino waxay sheegtay inaanay aadi karin xerada Ifato, ayna doonayso inay ku noolaato xagardheer oo ay dadahaan iyo dalahaanba hadda u baratay.
Ifato ma bax kor, Ifowna ma bax kor, ana banaankan habaaloo deganyo mana manan la-aan ay bamal isiin maa uumal isiin baahani ay gerada boqon la isii saan hadda ana manankayaad saan hadda dhunugaba may ka taftafay goodgooda ka taftafi iya anina ilmi haysado siyood owlaad ayaa la haysado ana 9 anka ay mana baahi i hayta dhar la-aanna ay manan la-aanna ay boos la-aanna ay gaambo oos haddina joogitaan nabaday.
Madiina waxa ay sheegtay in halka ay degan tahay lafteeda aanay ku haysan hoy mashquul iyo biyo ku filan, laakiin ay ugu yaraan u dhaanto meel ay ku cusub tahay. Waxay xustay inay doonayso in la geeyo xerada Kaambi Caws halkii laga geyn lahaa ifatu
may osdaane ina kaambo oodana jeeyo iyo raal gaarka ay alaab ma una samanana isoo musqulna siyo biyoodan durduraha dadsan biil aan biyo buufo ila bees adway dardagal daktole buufo ila damer way jiir damer gan adamalato wadama adamalato ila bees adabees biyo bees adag gadaway kaambo ood ina na jeeyo rabna uu aan
horjoogayaasha xariiha qaxootiga ayaa dadaal dheer ku bixiyay dejinta iyo qabiilada qaxootiga cusub ee ka soo cararay Soomaaliya waxaana inta badan hay'adaha samafalka kala hadlaan sidii gargaar dhameystiran loo siin lahaa loogu aqoonsan lahaa qaxooti rasmi ah qorshaha la xiriira in qaxootiga cusub culayskooda laga qaado xariihii hore lana dejiyo meelo u gaar ah waa mid ka mid ah talooyinka ay soo jeediyeen horjoogayaasha qaxootigu laakiin meelaha la dejinayo weli la iskuma afkaranin Bishaar Xuseen Aras gudoomiyaha xerada qaxootiga Xagardheer waxa uu sheegay inuu ka mas'uul ahaan ku taliyay in dadka cusub ee jooga Xagardheer la dejiyo xeradii hore ee Kaambicaws maadaama ay Xagardheer iyo Kaambicaws ka wada tirsan yihiin hal degmo
ka mas'uul ahaan aan raayiga aan horay u soo jeedaynaa aan jeedinaya dadkan waxaan ka codsanaynaa UNHCR iyo dawladda Kenya in Kaambicaws sidii badi looga helaa loo furlaa dadkan ilaa faafii joogan hadda si marti deegaanka halkan jooga ayaga ay wada noolaadaan ku ifootu joogana ayagana loo furo ifootudooda dadka dhagax leh ifootudo deegaanka halkaas ah macnaha ayagana ay ugu faa'iideystaan si labada deegaanba nabad ay ugu kala noolaado xaq iyo gab iyo dadka qoysan la qabtiyo taas soo jeedin lahayn
gudoomiyaha ayaa qiray in qaxootiga cusub intii ay joogeen Xagardheer ay aad u la qabsadeen ayna uga fiican tahay meel cusub oo la geeyo
ay barteen meel deen laga qaatay barteen meel maarti dugsi laga dhigay barteen meel waxyaalahaas ay barteen waxyaalahaas la aligooda ku kalifay gabdhii saaso kale dharkay ka soo dhaqa ee wiilishii way ka soo xamaalaan taas nafteeda ku kalifaysa yaani hadda way la yara qabsadeen in maartay xagabeer ku noolaan saas dadka keenaysa in maartay kan dhinaca loo sii marka saas way sidaan marka aan ka rabno in UNHCR iyo dawladda Kenya aan isla fahanno kuwan halkan joogan in culayskooda naga la qaado culayskooda kan boos naga la geeyo kuwa kalena oo dhagax leh ifo joogan ayagan ifatu naga la geeyo sidaas ayaan qosinina aniga oo matalay mas'uuliyiinta saddexda xarun qaxootiga
muranka la xiriira meelaha la dejinayo qaxootiga cusub ayaa curyaamiyay shaqadii hay'adaha waxaana ay taasi sababtay in dad hor leh oo soo gaaray xariiha qaxootigu ay waayeen cid qaabisha maadaama ay xiran yihiin xafiisyadii dadka cusub laga diiwaangelin jiray Axmed Cabdullaahi Jaamac V O A xariiha Dhadhaab
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo maanta kaga hadli doono ciyaaraha isreebreebka kooxaha qaramada Yurub iyo dhinaca qaarada Mareykanka waxay la falanqeynaya wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Masacad Maxamuud markii hore soo dhawow markii xigaadeen ku bilowno isreebreebka qaramada Yurub bal ciyaarii la ciyaaray iyo natiijooyinkoodii
sandara badan maasan tahay kulamo xiiso badan oo gruubyo kala gedisan ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa qooda la isku daray waxa ugu kululaa gruubka ay ku wada jiraan Holland iyo Faransiiska kulankii koowaad oo labadan dal ay soo ciyaareen Faransiiska ayaa soo guuleystay laakiin xalay waxay la kala ciyaarayeen wadamada Jamhuuriyadda Ireland iyo Gibraltar Faransiisku waxa ay hal gool iyo waxba oo dhaqay kaga soo badiyeen xulka qaranka Jamhuuriyadda Ireland waxaana u suura gashay in ciyaaryahan Bavard uu goolka guusha u dhaliyo qaybtii dambe ciyaarta Faransiisku laba kulan oo ciyaareen lix dhibcood ayay gruubkan ku hoggaaminayaan xulka qaranka Holland ayaa iyaguna Gibraltar la ciyaaray saddex gool iyo waxba ayay ku guuleysteen oo guuldarradii kasoo gaartay Faransiiska waa ay kasoo kabsadeen waxaana goolashaasi laba kamid oo u dhaliyay ciyaaryahan Nathan Ake wiilka daafac uga ciyaara xulka qaranka Holland iyo waliba kooxda kubadda cagta Manchester City gruubkaasina waxaa haatan hogaaminaysa oo lix dhibcood leh Faransiiska Greece-ka ayaa ku xiga oo saddex dhibcood leh iyo Holland oo iyaguna saddex dhibcood leh laakiin gool tirsi ayaa laga sarreeyay Holland kulamada kale ee dhacay waxaa kamid ah Moldova oo gruubkii ku jirta ayaa Czech Republic waxay la gashay Eber Holland hal gool iyo xoog dirtay waddanka Albania ayay kaga soo adkaadeen gruubka F Austria iyo Estonia oo ciyaaray laba gool iyo hal Austria ayaa kusoo guuleysatay Sweden oo toddobaadkii hore laga soo adkaadeen shan gool iyo waxba ayay ku dharbaaxday dalka Azerbaijan. Grupka G Hungary iyo Bulgaria saddex gool iyo waxba Bulgaria ayaa laga adkaaday Serbiana Montenegro ayay ku garaacday laba gool iyo waxba ciyaarahan Dusan Vlahovic wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa labadaasi goolna u dhaliyay dalka qaranka ee Serbia.
Waan gartay Maxamuud caawa waxa dhici doona ciyaaro kale oo isla isreebreebka xulalka qaarada Yurba yaa ugu muhiimsan
kulamada ugu muhiimsan isha sida weyn lagu hayn doono waxa kamid ah groupka ay ku wada jiraan Turkiga iyo Croatia oo labada kulankoodii labaad kan walba ay ciyaarayo guriga Turkiga ayaa lagu ciyaaraya Wales iyo Latvia ayaa iguna sidoo kale kulmi doona Croatia kulankii koowaad bareeja ay soo gashay halka Turkiguna ay soo guuleysteen waxa kale oo kulamada la ciyaarayo kamid ah wadamada Spain iyo Scotland ayaa kulmaya Norway iyo Georgia oo laga soo kala bariyana labadoodu fooda ayay isbarayaan inkastoo aan ilaahay halka saddex ku noqdo xulka qaranka ee Georgia waxa uu ciyaarayaa kulankiisii ugu horeeyay oo kulankii koowaad wali ma aanu ciyaarin laakiin xulka kale waxay ciyaarayaan min kulankoodii labaad kulamada kale dhacay waxa kamid ah Sabero Kosovo Andorra ay la ciyaari doontaa Romania Belarus Switzerland iyo Israel ayaa iyaguna fooda isgalin doona
waan gartay inuu soo gudbin dhinaca qaaradda America waxa wada ciyaaray labada wadan ee Mareykanka iyo Salvador bal waxa noo saraxday horta koobkan ay ku jiraan Conca Cup loo yaqaano wadamada oo maaratay martii wadamada ka qayb gala iyo natiijadii labadaas xul waxay ku soo dhamaatay
aad iyo aad sandero koobkan amaba xiriirkan leeyahay Conca Cup waxa ku mideysan wadamada la isku yiraahdo Waqooyiga America iyo Caribbean-ka jasiiradaha ku yaala dhinaca Waqooyiga America waxaana dabcan ciyaaran dhowr koob oo kala gidsan koobkan waxa la yiraahdaa CONCACAF Nations League waa koob dhawaantan la bilaabay sidaas la mid ah wadamada Yurub koobkan oo kale waa ay bilaabeen waxaana uu yahay koob sida horyaal oo kale loo ciyaarayo oo cidna ay gruubka ku jirto kasoo gudbi doonto cidna ay gruub kale qos ugu noqon doonto marka waa koob ka dhigisan koobkii hore loo yaqaanay oo waayadan dambe ayaa la bilaabay waa koob loogu talagalay in ciyaaro fara badan oo saaxiibtinimo loo ciyaari jiray halkaasii inta laga saaro kulamo muhiim ah oo qaramay ciyaaraya koobna ugu guuleysanayo ee wadamadu kulmaan marka taa laga yimaado labadan dal El Salvador iyo Mareykanka waxay ku wada jiraan gruubka afraad waxaana kula jira wadan la yiraahdo Granada sidaasina xulka qaranka Mareykanku iyaga gruubkan hoggaaminaya oo u soo gudbi doona qaybta kale halka Granadana oo kooxda ugu hooseysa ay tahay ay hoos u noqon doonto kooxda dhexmara El Salvador iyo Mareykanka waxa waa dabcan mid aad u adag Orlando gobolka Florida ayaa lagu ciyaaray waxana hal gool iyo waxba dhaqay ku badiyay xulka qaranka ee Mareykanka ciyaarahan Pepe oo ciyaarta gadaalka soo galay ayaana goolka guusha u dhaliyay xulka qaranka ee Mareykanka
waan gartay maxamuud aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaasina dhageysteen waxaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta ciyaaraha intaynu xubintan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
gudahan baa dhageystayaal barnaamijkeenna iyo idaacaddeennii habeennimo wanageynta inta ka horeysase waxaanu idinkaga tagaynaa
Allah I'm gonna make you mine.